Татарстан радиосы дулкынларында кишке концерт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге музыкаль программабызны без Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Клара Хәйретдинова башкаруындагы җырлардан сөйдек. Рәхим итеп тыңлагыз. Таң кызы җыры. Мирсәет Яруллин музыкасы, Илдар Юзеев шигыре. Татар халык җыры, гөлләр үсә.
Oh,
Мәсғуда Шәмсединованың Роберт Мәңнуллин шиғренә иҗат иткән «Әни кирәк» дигән җыры яңгырый. Клара Хайрединова башкаруында тагын бер җыр. Көтәм әле үзеңне. Сара Садыйкова музыкасы, Митхат Миншин шигыре.
Кем соң безне күп сөйлеген
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Клара Хәйретдинова башкаруындагы җырлардан төзелгән концерт тыңлыйсыз. Идел буенда музыкаль комедиясеннән Рәмзия Аресе, Җәүдәт Фәйзи музыкасы, Гамир Насыры шигыре. «Әллә нигә сине яратам». Рәшит Абдуллин музыкасы, халык сүзләре. Халкыбызның Разил Вәлиев шигырына җырлана торган «Дулкын» дигән җырын тыңлагыз.
Oh,
Рәшит Ғбайдуллинның Фәннүр Сафин шигыренә язылган «Мәхәббәт казаным» дигән җыр яңгырый. Кызарып кояш батканда. Исмай Шәмзетдинов музыкасы, Мәхмүт Максут шигыре.
Thank you.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Клара Хайретдинова концертын тыңладыгыз.